На початку осені у Римі ладився черговий конгрес Комеса, це європейська письменницька організація, єдина, у якої удільничав Союз письменників СССР. З Москви організували представничу письменницьку делегацію, у якою включили і мене. Це була увогулі рідка по тим часі поїздка письменників на Захід, а для мене дик перша. Напередодні виїзду викликав загадчик відділу культури ЦК КПБ, давав інструктаж. Тримати вухо востро, бути осторожним, ні з ким не контактувати, за межою усі вороги. З Москви на льотніщо приїхала велика група молодих і старейших. Віктор Шкловський, Олександр Твардовський, Константин Симонов, Руриков, Сучков, Аксьонов, Карим, Марцинкевич. Керівником делегації був призначений Олексій Сурков. У Римі усі розмістилися в одному готелі поблизу від головної вулиці Корса і пішли оглядати город. Сходили у собор Святого Петра, капелу Рафаеля, дуже вабили крами буржуазного городу, де заходити туди не було з чим, грошей ми не мали. Заставалося хіба розглядувати вітрини. У мене заховалося фото, де Юстіна Смарцинкевича спільно оглядається про шкло на видатну друковку, про яку нам заставалося тільки марить. Аксьонов одночі згледів у книжній вітрині роман своєї матері, недавньої зечки Євгенії Гінзбург. Ожог і шепнув нам, каб ми про тоє мовчали. На конгресі говорка йшла про літературний авангард, відомо ж, заходній. У нас тоді свого ще не було. Там же у залі посідження стало відомо про арешт у Москві Синявського і Даніеля. І мені дуже сподобалось, як Константин Симонов нягучно сказав, що арешт поета – ганьба для Урада. Його, однак, ніхто не підтримав, де мало хто і почув. Ми уважливо з некоторим здивленням слухали глибокодумні виступи Сартра, режисера Антоніоні, Джон Карло Вігареллі, які говорили зусім не так і не про те, що ми привикли чути на родзімі. Особливо уразив Сартр своїми філософськими експромтами про екзистенціалізм. Розумно він говорив, Сартр, а я думав, що усе ж правда на боку ягоного земляка Кам'ю, який зганяв СССР за концлагери, а Сартр затоє порвав з ним відносини. Авангардисти, які там виступали, нас мені цікавили. Серед совєтських письменників тоді мало було прихильників гетої плині. Апроч хіба Віктора Шкловського, який після свого виступу на гетою тему одразу став популярний серед заходніх маестра. Роб Грейє і Наталі Сарот горячо стиснули ягоною руку. Там я познайомився з Олександром Твардовським, який сказав, що буде друкувати мій твор, хоча його я ще не читав. А на Римській вулиці за маленьким круглим столиком споткав двох слинних поляків – В'ячеслава Івашкевича і Єжі Потрамента, які жартовно здивилися, що в Білорусі є письменник молодіший за танка. Танк тоді був для всіх молодьон. Наприкінці тіні у останній день нашого гостювання у Римі відбувся дробний, але шматзначний для того часу випадок, про який, може, варто тут розповісти. У ранку нам об'явили, що совєтська амбасада запрошує на прийом русських письменників. Автобус буде подаджений до готелю. Покольки у складі делегації були не тільки русські, дик остатні полічили себе вольними від запрошення і виправилися на шпацир. Ми з литовцем Марцинкевичем пішли в парк Венета. Однак на підході туди нас догнав автомобіль з амбасади, і молодий служачий повідомив поправку. Амбасадор запрошує на прийом усіх, у тим ліку і не русських. Довелося вертатися в готель, каб перемінити сорочки, де надіти гальштуки, і ми спізнилися. На ганку готелю споткали башкіра Мустая Карима з Олександром Твардовським, які так само не поспіли на автобус з остатніми. Довелося наймати таксі. Твардовський був у чорному гарнітурі, увесь розпарений, від гарчині і лаявся. У амбасаді оказалося, що прийом не тут, а у літній резиденції за городом. Поїхали туди і знову ж на таксі. По дорозі трапили у автомобільну аварію, хоча дуже ніхто не побився. Настрой був сапсований, але грела мета. Твардовський, однак, був на межі нервового зриву. Приїхали з великим спізненням, усі сиділи за легкими столиками з прохолоджальними напоями. Амбасадор закінчував читати свій доклад і перелічував проценти росту виплавки чугуна і сталі у черговій п'ятигодці. Як скончив, попитався, чи будуть питання. Питання не оказалося, і він подякував усім за увагу. Усі розчарували усталі, і Твардовський гучно по-селянську вилаявся. Амбасадор здаля спитався, що ви сказали, товариш Твардовський? Олександр Трифонович стримано відказав, тоє, що чули. Усі з кам'яними тварами скерували з душного помішкання на вулицю. Увосень позвонили з Новага Міра, трэба прыехаць рыхтаваць да друку «Мёртвым не баліць». Хутка сабраўся, паехаў, адшукаў рэдакцыю ў малым путнікаўскім перавулку. Вузкі калідорчык, цесныя пакойчыкі, дужа пахнік камунальнай кухняй. На трэцім павесе якраз быў рэдакцыйны буфет. Маім рэдактарам аказалася немаладая, прыветлівая дама з блізарукім позіркам Ганна Самойловна Берзер, якая адразу сказала, што пераклад кепскі, трэба шмат працаваць. Тое ж сказаў і загадчык аддзелу прозы Ігор Вінаградаў і дадаў, гэта раз надрукуем, але ў наступны, каб гэтага вашага перакладчыка тут і нагі не было. Тое мяне немало здзівіла, і толькі пасля я дазнаўся, што Міхась Гарбачоў на пасадзе сакратара партбюро Саюза пісьменнікаў СССР нажыў у Маскве немало ворагаў. Вядомы «Новы мір» у гэтым сэнсе не быў выключэннем. Пару тыдняў сядзеў у шыкованым, але сцюдзёным нумары гатэлю «Савецкая» і правіў адпаведна адзнакам рэдактара. Пад вечар адносіў у рэдакцыю і назаўтра зноў правіў. Часам аж кружылася галава ад той працы. Аднойчы ў дзверы пастукала незнаёмая жанчына. Аказалася, што гэта менская лібрэтыстка Чараховская. Яна гатовая ўпасці мне ў ногі, абы толькі я дазволіў ёй напісаць лібрэта балету «Альпійская балада». Ды я на яго ўжо і напісала, во пачытайце. Ёсць усе падставы, што атрымаецца выдатны балет, тым болей, што музыку піша малады кампазітар Яўген Глебаў, які дужа любіць вашу творчасць. Сэрце, як кажуць, не камень, насуперак пачуццю я пагадзіўся. Той факт запачаткаваў маё доўгагадовае сяброўства з таленавітым кампазітарам і грунтоўным чалавекам Яўгенам Александровичам Глебавым. Балет ён стварыў выдатны. Я глядзеў яго аднойчы з Ірынай Міхайлаўнай, якая пад той час стала маёй жонкай і ў якой тады цяклі слёзы. «Новы мір» тады ўжо бамбавалі з усіх інстанцыяў, з галавліту, з СП, з ЦК, выходзіў часопіс нерэгулярна, кожны раз з вялікім спазненнем. Спазніліся і номер 1-2 з маёй аповесцю і трапілі якраз падчас чарговага і, можа, самага рэакцыйнага з'езду КПСС. То быў яму падаруначак. У той час, як з'езд набіраў рашучасці рэабілітаваць сталіншчыну, абеліць запэцканыя Хрушчовым славныя чэкійскія органы, Твардоўскі б'е іх залпам з двух нумароў, у якіх змешчана аповесць беларускага пісьменніка. Набыць сваіх у Маскве не знайшлося, тым горш для «Новага міру». Інстанцыі зрэагавалі аператыўна, і праз колькі дзён выйшаў чарговы нумар «Правды» з вялікім артыкулам Уладзіміра Сеўрука, як пасля выявілася слухача Акадэміі грамадскіх навук. У гэтым артыкуле констатавалася несумненная няўдача пісьменніка, абараняўся гонар савецкай арміі, пераможца фашызму, даваліся ўстаноўкі, як трэба пісаць на тэму мінулай вайны. Мабыць, артыкул дужа спадабаўся галоўнаму ідэолагу КПСС таварышу Суславу, бо аўтар Сеўрук неўзабаве быў пакліканы на Старую плошчу, дзе зрабіў нечуваную для правінцыйнага, здаецца, нават чукоцкага, журналіста кар'еру. Родам гэты чалавек быў з Беларусі і, мабыць, на гэтай падставе стаў галоўным дарадцам Суслава, спярша па творчасці Быкова, а пасля і па ўсёй савецкай літаратуры. За праўдзінскім артыкулам бы па камандзе пасыпаліся вельмі крытычныя, часта зневажальныя артыкулы з палітычным падтэкстам ва ўсіх іншых цэнтральных газетах. Абвінавачванні кожны раз гучалі ўсё болей грозна. «Красная звезда» – гэты орган савецкай арміі, у артыкулі Баранца і Лашкова выкінула свой галоўны абвінаваўчы козыр – намер аўтара сутыкнуць два спрадвеку братніх народы – беларускі і ўкраінскі. Ветэраны ў сваіх лістах у рэдакцыі, як заўжды, скардзіліся на прыніжэнне іхняй ролі ў разроме нямецкіх захопнікаў. Вельмі хутка да абвінаваўчага хору маскоўскіх газетаў падключыўся і беларускі друк. Можа, даўжэй за іншых трымаў паўзу лім. Правінцыйныя газеты, якія не маглі аператыўна арганізаваць уласныя артыкулы супраць ідэалагічнай дыверсіі Быкава, перадрукоўвалі іх з цэнтральных, у тым ліку і «Мая родная гродзенская праўда». Цікава, што ўвогуле аўтары білі за што заўгодна – паклёп, прыніжэнне, скажэнне, але нідзе не было сказана ніводнага слова пра смерч ці НКВД ці КДБ. Быццам напісанай аповесці не мела ніякага дачынення да гэтых органаў. Я чытаў і не мог даўмецца, што гэта – знарок ці непаразумення. Тое, аднак, хутка высветлілася. У нашу абласную рэдакцыю ў Гародні, якая тады перабралася з цэнтру ў горада за чыгунку, аднойчы зайшоў незнаёмы чалавек і, зірнуўшы выразным позіркам на тых, хто быў у кабінеце, сказаў, що йому треба погутерить з Биковим. Як усе та робка вимірився, показав мені посвідчення з буйними літерами КГБ СССР і назвав себе подполковник Любовинкін. Розмова почалася з агульного знайомства. Кольки годов, откуль родом і далі. Мабуть, ви розумієте, по якої є справі. Ну, відомо ж, на конт вашої праці, що надрукував «Новий мір». Треба думати по недогляду, інакше ні один уважаючий себе орган не мог би напечатати такий труд. Та бесіда, однак, мела усі відзнаки допиту. Подполковника дуже цікавили мої відкази на його увагалі наївні чи навіть дурні питання. Я відказую вельми стримано, дуже не хотілося мені ні розмовляти, ні спрачатися. Тоді ж, однак, зрозумів, що гродянські органи нічого про мене не відають. Їм потрібен був першопочатковий матеріал, і вони узялися збирати його менавіто таким примітивним для себе способом. Мабуть, гэта приспічило. У тих грозних гримотах, які роздавалися з поводу повісті Бикова, союз письменників довго не приймав ніякого вділу, і я вже був при думці, що ягоне керівництво на моїм боку. Де там? Оказалося, що на партсходах так само йшло бурне осудження, некоторі комуністи потребували прийняти міри. Особливо обурався Іван Новіков, з яким ми разом колись воювали у Венгрії. Другий Іван, який при зустрічі вітливий і добродушно вітався, у своїх лекціях в університеті подвигав жорсткій критиці відступника від соціалізму. Тільки молодіші були обурені тим, що вокруг мене відбувалося. Зустріти мною у Менську молодий, але вже поважаний критик Віктор Коваленко моцно потиснув руку і сказав, що хлопці з академії на моїм боку. І не тільки з академії. Олесь Адамович, який тоді був звольнений з Московського університету за відмову підписати професорський ліст супроць Синявського і Дейнеля, не раз телефонував з Менську, каб я тримався і не упав у поневірку. Правда, сам він тоді вже боронив докторську дисертацію, здається, у Києві, з допомогою маститого Леоніда Новіченки. Той же Новіченко однойчі випадком завітав у городню, каб зустрітися зі мною і підтримати. Шкода, мені не оказалося вдома. Зато інші українські письменники, у тим ліку і мої недавні сябри, готові були наладити мені бойкот. При зустрічі на московському пленумі Олесь Гончар попитався, хто дав гетке ім'я про хвосту смершовцю Сахно. Я сказав, що автор. Тоді він обурився, а ми чули, що той зробив некий жидок з Нового міру. От тебе такого не чекали. Праз немало годов, як у Києві обмерковувалася магчимість друку гетеї оповісті на українській мові, той же Гончар сказав, тільки через мой труп. І я думаю, невже тут уся справа у хай собі і одійозним прозвищі. А може, я ще в чим, більш глибинним, про що, однак, не говорить, сороміючи чи що. Дякуючи, однак, принциповій позиції моїх сябров, славутих українських письменників, Єваривського, Павлички, Драча, гетая оповість вийшла на українську мову у перекладі нашої милої Тані Кабржицької. Напередодні чергового з'їзду Союзу письменників Білорусі мої молодіші сябри Геннадій Буравкін і Анатоль Вертінський організували збор підписів під листом у оборону Бикова. Як після вони про те оповідали, цікаво було поназирати з реакції шмат яких письменників на пропонову підписати ліст. Некоторі одразу відмовилися, інші обіцяли подумати, це значить пораїться з кимось. Большиня, однак, не роздумуючи, підписала ліст, і мені устішило, що серед їх немало старих, вельми шановних письменників. Міхась Ланьков, Іван Меліш, Ян Кабриль, Аркадь Куляшов. До речі, Аркадь Куляшов, який був у давній дружбі з Твардовським, один з перших повіршував мене з надрукуванням у «Новому мірі». Але ні Шемякін, ні Бровка, ні Танк ліста не підписали. Відомо, той ліст мало чим допомог опальному автору, де і не мог помогти, але шуму наробив немало. Тое, що вокруг його відбувалося, дало зрозуміти партійному керівництву, що у надто опікуваному колективі письменників нема былого сцементованого одинства, що письменники, як не дивно і не зважаючи на швидгодові утиски репресії, здольні до протесту. Ліст, зрозуміло, не був ніде надрукований, а організаторів його не раз викликали на допити і розбиральництві у різні інстанції, у тим ліку і в КДБ. Але справа було зроблено, письменники впершиню засвідчили, що можуть не підпорядковуватися грозній партійній волі. тое ўжо было небяспекай, якая дайшла да Москвы, якую належала прадухіліць. Зусім нечакана у горадні паявіўся мой перакладчык Міхась Гарбачоў. Ранкам проста з цягніка ён прыбег да мяне на Алега Качавога, сказаў, што прыехаў інкогніта, бо мае дуже пільную справу. Праз публікацыю маёй аповесці, да якой і ён прычыніўся, у ЦК КПСС падняўся вялікі скандал, рыхтуецца закрытая пастанова на гэты конт, якая чорт ведае, што можа нарабіць. Таму трэба папярэдзіць, прызнаць крытыку і павініцца. Найлепш таемна ў выглядзе асабістага ліста ў ЦК. Я, натуральна, не пагадзіўся. Міхась пачаў націскаць. Мы ўшчалі спрачацца, сварыцца і, вядома, піць. Спрачаліся і пілі ці не суткі запар, але да згоды так і не прыйшлі. Сказана было шмат усялякай п'ядай лухты, але нямала і прынцыповага, што неадольнай мяжой раздзяліла мяне з маім перакладчыкам. У канцы ён сказаў, што ж, аповесць, канешне, цяпер не выдадуць, будзе ляжаць бы запасны капітал у сейфе, можа, калі-небудзь. Апроч шмат чаго іншага, яму як перакладчыку, канешне, было шкада ўласнай працы, якая прападала марна, і ён спадзяваўся на калі-небудзь. На жаль, ягоныя спадзяванкі не спраўдзіліся. Гарбачоў памёр, так і не дачакаўшыся выдання адыёзнага твору. Праводзіўшы Гарбачова на маскоўскі цягнік, я засеў за прамову. Нячасто я выступаў да пісьменніцкіх зборышча такого роду, але тут рашыўся. Пасля некаторыя з маіх дужа інфармаваных апанентаў абсалютна дарэмна звальвалі тое на невінатага ні ў чым Гарбачова. Ды і Алеся Дамовіч сказаў па тэлефоне прамаўчаць, ты не маеш права, асабліва калі за цябе могуць пацярпець іншыя. За дзень я накідаў выступ з маімі поглядамі і маімі нязгодамі. Прыехаўшы ў Менск, даў прачытаць тое некаторым маскоўскім гасцям, Аскоцкаму і Лазареву, яны не пярэчылі. Хіба толькі Лазарэ, які крыху ведаў маю не надта спрактыкаваную манеру выступаць, сказаў не затараплівай. Тое было правільна, я стараўся прачытаць напісан як мага хутчэй, і тое выглядала кепска. Чытаў з вялікім нервовым напружаннем пры абсалютнай цішыні ў залі, а як скончыў, залі нечакана грынула воплескамі, некаторыя ў задніх шэрагах нават усталі. Начальство ў прэзідыуме, вядома, сядзела з каменнымі тварамі, але начальство ведала тое, чаго не ведалі іншыя, недарма яна рыхтавала з'езд і доўга і старанна. Пасля перапынку адразу выступіў Алесь Савіцкі, які незадоўга перад тым прыехаў з аспірантуры літаратурнага інстытуту і таксама пачынаў кар'еру. Цвярдым размераным голасам перакананага камуніста ён у момант прыгваздзіў да ганебнага слупа рэнегата і антысаветчыка Быкава за ягоны паклёп на савецкую армію і яе авангард партыю камуністах. Савіцкаму таксама апладыравалі, а я там жа ў залі напісаў яму запіску «Далёка пойдзеш, Алесь». І быў у ваду глядзеў не мінулай месяца, як мой зямляк і аднагодак, апынуўся на хлебнай і ганаровай пасадзе ў ЦК КПБ. Праўду казалі, галоўная ісціна веку, сябр з'еў сам таўсцейшы стаў. Ворагаў той прамовы я, вядома, набыў нямала. Усё кіраўніцтва, якое пасля доўга пазбягала са мной вітацца, але паболіла і сяброў. На сустрэчах і ў рэстаранным застоллі вельмі прыязна аднесліся да таго факту. Рыгор Бярозкін і яго маладзейшыя таварышы Валя Тарас, Наум Кісліх, Хведар Яфімаў. З імі шчасцяко быў і няп'ючы Алесь Адамовіч, тым не менш ці не самы актыўны ініцыятар застольных сустрэч. Пакуль мы хмялелі, ён разумна і змястоўна гаварыў пра татальны ўціск літаратуры і нязломнасць асабістай волі. Абставіна звыклы несвабоды тое было няпроста, але неабходна. Інакш справа літаратуры ператваралася ў банальную паліцэйскую справу сыску і пакарання. Я казаў, што тое вельмі важна было б давесці нашаму кіраўніцтву Саюза пісьменнікаў, на што Адамовіч толькі іранічна хмыкаў. Яны тое ведаюць лепей за нас, бо ў тым непасрэдна ўдзельнічаюць. Што ж, як заўжды, Саша меў рацыю, бо ўжо быў навучаны скандальнай гісторыі ў Маскоўскім універсітэце. Тэкст майго выступу на з'ездзе трапіў у Маскву, адтуль на захад, радыё «Свабода» перадала яго ў эфір. А неўзабаве я атрымаў з Берліну цудоўна выдадзеную кніжку «Мёртвым не баліць» на нямецкай мове. директор західньобірлінського видавництва «Пропілеєн», питавши, яким чином він може заплатити мені гонорар. Ми з Олексієм Карпюком довго думали над відказом і вирішили покинути це питання невирішеним. Інакше не оберешся біди. І, мабуть, зробили правильно, бо всі заміжні гонорари тоді йшли праз адмисловую державну структуру, обходить якою було небезпечно. Ще недавно повідомлялося про суд над нащадками Бориса Пастернака, быццем бы за порушение правил валютных операций. Неузабаве после съезду я отримал первый лист от Твардовского. После он присылал мне немало листов и поштовок, але той самый первый стался для меня самым важным во всех отношениях. Александр Трифонович наперш обрунтовал уласную позицию у дочинении до сучасной литературы и засвечил певную прихильность до моего выступа на съезде. Йому сподобалося, що я не оправдувався там, де не винився, а худчий наступав і обвинувачував. Похвальне слово редактора і метра російської поезії було для мене важніше за всі погрозливі напади усіх літературоведів у штатським. Я відчував себе ще більш впевнено, коли одночі під осінь отримав телеграму з Ялти від славутого автора «Окопу в Сталінграду» і так само уже битого критики за подорожні нотатки з Заходу Віктора Некрасова. П'єм за ваше здоров'я, жадаєм нових книг, правди про нашу велику війну значилося у телеграмі. Я ще під час поїздки болгарського письменника Найдзіна Вилчева у Білорусь було домовлено, що Болгарський союз письменників запросить мене на гості. На то мілися усі підстави, і перша з їх – моє третя ракета альпійської баладу переклали на болгарську мову і видали у Пловдіві. Значить, я мав право на некий там гонорар. Але у мене не було заміжного пашпорту. Коли я звернувся у Мінський МВД, так там довго не відказували, щось тягнули. Минав час, настала осінь, і тоді одночі позвонили, можете поїхати за пашпортом. Простий день я вже їхав тягником з Москви у Софію. Мені дуже кортіло наведати країну мою, хай собі, і мало щасливої молодості, зірдуть на знайомі і милі мені місцини, у яких я цілий год служив після війни. Ну і, відомо, погостювати. Усе ж я їхав по запрошенню офіційної організації, а не як безправний приватний поїжджанин. На поміжній станції Унгени, яку я неколі одвоював у німців, уже добре функціонувала пільна поміжна служба, і мене одразу попросили з вагону у будинок вокзалу. Чемодан, сказали, можна не брати. Я нічого з собою не вез, апроч бутильки горілки ді пару книжок. Ще, правда, жонка Аркадія Куляшова Оксана Кведоровна дала коробку цукерок для дочки Валі, що була замужем у Софії. У вокзалі повели на другий поверх, де в просторному кабінеті сидів блондинистий чоловік, що явно мене чекав. Я одразу здогадався, хто це, хоч він і не назвав себе. Почалася розмова. Що, як, відкуди, куди, які там у вас чабри, які зимі сувязі, поштові чи особисті. Після говорка набула більш емоціональний тон. Чому ви так тенденційно пишете? У нас шмат військових письменників, але ж інші пишуть добре, без скаження правди війни і праці органів. Без організованої праці органів не було б нашої перемоги у війні. Вороги-здрадники хутко б здали Совєтський Союз Гітлеру. А так, во ви маєте можливість поїхати у Болгарію, зустрітися і випити з сябрами. У гэткай размове минула година чи болей, і я почав бояться, що могу відстати від тягніку. Про то я йому і сказав. І він тільки усміхнувся: тягнік без вас не пойде. І правда, добре наговорившися і, мабуть, дарешті виконавши свій обов'язок, він проводив мене до вагону. Як тягнік перейшов межу, я розчинив свій чемодан і здивився, усе там було перетрясено. Один з сусідів по купе після шапнув у коридори: чемодан вони так само брали туди. Що ж, дякую, хоч не покрали чужі цукерки. Решта того шляху по Румунії і до самої Софії була озброчена. Я вже не хотів їхати. Але не у Зубаї, у Софії, яка споткала мене знайомим пахом смаженої кебабчі, Настрой помалу піднявся, особливо після доброї чари гренної ракії у щоденний час. Найдан тут же уладкував мене в готель і попередив, що на тим офіційна гостина Союзу письменників скінчається. Далі мною опікується приватно, у тим ліку і йон. Так загадала Москва, яка я наол хотіла відмінити візит, але болгари полічили такий акт безтактовним і дозволили приїхати. Що ж, приватно, вони приймали так само неблаго. Найперш добре почастували на кватери у Найдана з його милою Мінкою, куди прийшов другий Вилчов, Георгій, з яким я знайомився ще в час його на приїзду у Мінськ і Городню. Прозаїк Івайло Петров при зустрічі на вулиці почастував віном і розповів дуже політичний анекдот. У повітряній катастрофі загинули три національні лідери – Аденауер, Ейзенхауер і Хрущов. Питання, який народ найбільш шкодувати буде? Отказ – болгарський. Чому? Тому що серед їх не було Тодора Живкова. Анекдот у алегоричній формі все витлумачив. Болі про настрої і життя в Болгарії можна було не питатися. Хоча життя тоє було во всіх відносинах куди ліпше, ніж у нашій країні. Я там мав гонор бути запрошеним на некоторі гості і пам'ятаю, як говорив про Мінськ редактор одної болгарської газети. Казав, що навідавши Білорусь, хотів плакати, бо не убачив на вулицях ні водної білоруської шильди, не почув у Мінську ні водного білоруського слова і тоді зрозумів, що чекає Болгарію. І він був недалеко до правди.